Okei, huomenta aloitettaisiin. Eli tuosta voitte periaatteessa sillä aikaa, kun mä höpötän, niin tehdä sinne, jos haluatte Visual Studiolla tai jollain muulla tehdä, niin tehdä sinne projektin valmiiksi ja ottaa tuon tiedosto sinne pohjaksi. Pohjaksi, jos haluatte omalla koneella seurata samaa tahtia. Eli tässä kohti meillä on perinteisesti ollut sillä tavalla, että meillä on ollut tässä näytelmä, mutta hyvien näyttelijöiden saaminen pelkästään karkkipalkalla ei enää onnistu, niin katsotaan sitten elokuvana se, mitä aikaisemmassa näytelmässä on ollut. Toki olihan se ihan toista, kun siitä oli näytelmä. Mutta eli idiksenä olisi, että nuo esittää sitä, mutta me voidaan samalla depukaata tuota, mitä tuossa tapahtuu. Ja sitä varten nyt kyhätään projekti. Eli mä otan tuon tuosta Ctrl-A, Ctrl-C, niin mä otan sen siitä pohjaksi itselleni. Eli tehdään meille projekti, niin meille kutsuminen sinne, eli konsoliprojekti, ja pistetään tuo sinne pohjaksi, ja lätkästään breakpointi tuohon ensimmäiselle riville, ja sitten pistetään se debukkaus sen verran käyntiin, että se pysähtyy sille ensimmäiselle riville, ja sitten laitetaan siihen vielä ajanvietteeksi vähän ikkunoita lisää, että saadaan samanlainen kuin siinä kuvassa meillä on tuossa, eli järkätään tämä meidän lähdekoodi tuonne. Sitten pistetään vielä tuommoinen ikkuna sinne kuin registers näkyviin. Eli nyt jos meillä on tämä debukkaus kesken, niin me löydetään tältä debug ja windows, niin löytää lisää näitä ikkunoita ja laitetaan tuonne tuo rekisteri-ikkuna, eli se näyttää sen, mitä siellä prosessorissa tapahtuu samaan aikaan. Eli ne, jotka teki sen meidän yhden demotehtävän, mikä on siellä bonustehtävänä, ollaan tietokoneena, niin tässä näkyy se näkymä, mitä siinä periaatteessa oli olemassa. Sitten otetaan sinne vielä, ja videokatsojat voi tehdä samaa ennen kuin menee eteenpäin, niin videokatsojatkin voi tehdä samaan omalla koneellansa. No sitten otetaan tuo disassembly-ikkuna, eli se näyttää sen, että miltä tämä meidän kielellä, eli se Sharpilla kirjoitettu koodi näyttää sitten siellä konekielessä, eli otetaan vielä tuo disassembly-ikkuna, ja mä siirrän sen tuonne oikeaan reunaan, eli laitan tuohon syntyvän tähtäimen oikeaan reunaan, ja sitten laitan sen vähän kapoisemmas, kun emme sitä ne isona tarvii. Eli ei me sitä siinä varsinaisesti tarvita, mutta se näyttää meille sitten sen, katsotaan tuon näytelmän jälkeen, että mitä tarkoittaa, kun meillä lukee meidän kielessä, että A on 4, niin mitä se tarkoittaa sitten siellä niin kuin koneelle käännettynä, kun puhutaan aina kääntäjästä, niin mitä se kääntäjän tekemä työ on. Ja tämä listaus on teille siinä paperilla periaatteessa olemassa, mutta vähän toisessa muodossa. Sitten, oliko meillä vielä muita ikkunoita siellä, eli locals ja callstack, eli localsa mulla onkin callstack, eli mä voisin tuon callstackin laittaa vaikka nyt tuon ikkunan alalaitaan tällä kertaa näkyviin. Eli callstack näyttää sitä, että nyt ollaan menossa pääohjelmassa tuolla rivillä, ne vähän tuli ehkä turhankin kapeaksi tuohon. No, katsotaan sitä sitten tuon jälkeen. Eli tuommoinen alkuasetelma meillä oli. Sitten mä otan vielä, no olkoon no noin päin, eli tuossa mulla on nuo muuttujat, mitkä vaikuttaa tähän asiaan tällä hetkellä. Eli nämä muuttujat, mitä meillä on tuossa ohjelmassa, niin nehän muodostaa se ohjelman tilaan ja sitten ohjelman tehtävähän vaan muuttaa sitä ohjelman tilaa koko ajan, eli käytännössä muuttaa niitä muuttujia jollakin tavalla. Eli nyt meillä on semmoinen pääohjelma, missä olisi ensinnäkin tarkoitus, että käydään etsimässä 2 luvusta suurempi, eli tämähän ollaan tehty jo muutaman kerran. Sitten tulostetaan se suurempi, sitten etsitään suurempi sillä tavalla, että siinä on vähän monimutkaisempia lausekkeita. Ja sitten on semmoinen, että tehdään pieni taulukko tänne, me pistetään muutamia lukuja ja sitten pyydetään, että et viittisi suurinta lukua tuota meidän taulukosta vaihtaa vitoseksi. Ja sitten tulostetaan se luvut. Mutta nyt meidän näyttelijät rupeaa tekemään samaa asiaa ja videokatsojille sitä sen verran, että sitten kun mä sanon hep, eli ottakaa toi, eli videokatsojia koskee, eli ottakaa tämä video, mikä tässä on tuossa kohti, niin ottakaa se video auki yhdelle ikkunalle ja sitten pitääkö se jossakin, ettei se peitä tätä teidän Visual Studiota ja sitten kun mä sanon hep, niin pistätte sen videon käyntiin, niin silloin se video menee samaan tahtiin kuin tämä luennot. Joo, eli mä otan ton repukkerin tuohon ja nyt sitten videokatsojat ei näe, jos se itse ota sitä käyntiin, eli mä täällä luennolla tällä toisella näytöllä pistän käyntiin sen videon, eli videokatsojat voi käynnistää sen nyt, hep. No niin, huomenta. Tänään pidetään näytelmä siitä, että mitä niissä alijohmakutsuissa tapahtuu. Sen takia meillä on täällä joukko Agoran kuulijaa näyttelijöitä. Aloitetaan tuosta. Matti, vaihda suurin. Atte, right line. Paul Nymanin kuuluisampi serkku, Paavo Nyy. Ja Riikka suurempi. Ja sitten minulla on hattu päässä, koska minä olen Vesa Main. Periaatteessa tuossa listauksessa tulee tuo ohjelma, mitä mennään läpi. Voitte siitä seurata. Ja pistetäänpä sitä heti käyntiin, että meidän ei nyt ihan välttämättä tarvitse edes tietää, mitä tehdään, koska ei nuokaa tiedä, mitä ne tekee, mitä käsketään. Eli ajetaan tuo meidän ohjelma tohon asti. Ja mitä meillä on tähän asti olemassa, niin meillä on tähän asti olemassa sen verran, että meillä ei koskaan ollut tuota parametria tuolla, mutta se unohtui mulla tuohon, niin olkoon se siinä. Eli pääohjelmalle voidaan tuoda parametreja, me ei koskaan niitä käytetty. Ja nyt kun se on me pääohjelmalle tuotu, niin sitten täällä on mulla ikiomaa muistia, niin silloin se näkyy täällä mun muistissa, että se pääohjelmalle tuotu parametri on tuossa. Ja koska se on taulukko, niin sehän tarkoittaa se taulukko sitä, että se muisti on varattu jostakin muualta, eli se on nyt sen täältä varattu sille parametrille muistia, ja ton jälkeen me ei sitä tarvita. No sitten mä oon esitellyt tässä kolme henkilökohtaista lokaalia muuttujaa, A, B ja iso, joillekka nyt kääntäjä siinä vaiheessa, kun se on tämän ohjelman kääntänyt, niin on varannut meillä muistia sen kokoisia lohkareita, kun kukin niistä on, eli kun kukin on esitelty int-tyyppiseksi, niin jokaisellehan se on varannut silloin 32 bittiä muistia. Ja sitten täällä joskus myöhemmin mä oon sanonut, että mulla on myös luvut-niminen muuttuja ja M-niminen muuttuja. Se, että onko ne jo tällä hetkellä olemassa vai ei, niin se nyt riippuu vähän sitä toteutuksesta. Mutta missään tapauksessa niillä ei ole mitään tunnettua sisältöä, koska niihin ei ole mitään sijoitettu. No niin, sitten mun ohjelma alkaa. Eli kun mun ohjelma alkaa, niin silloinhan mä sanon, että A:lle laitetaan 4. Ja mitä silloin tapahtuu, niin silloinhan tapahtuu se, että mennään katsomaan, että mistäs meillä oli se A-muistipaikka varattu ja laitetaan sinne se 4. Noin. Sitten sen jälkeen meillä lukee vielä samalla rivillä näköjään, että B on 5. Sijoitetaanpa B-henkin 5. Nähdään tuolta debukkerista samalla, että senkin mielestä sinne muistipaikkaan B meni 5 ja niinhän meillä sitten käy, että B-henki tulee 5. Noin. Ja sitten mä oon esitellyt vielä muuttuja iso, jolle ei ole mitään arvoa annettu. Eli, aloitetaan uudestaan kuin möhli. Möhli, eli suoritetaan tuo ja tuo. Eli sitä isorivistä ei tule näköjään suorittavaa koodia, koska sille ei ole mitään sijoitettu, se varaus on tehty jo aikaisemmin. No sitten mulle tulee kauhea tarve, että pitäisi saada tietää, että kumpi on luvuista A ja B suurempi. Ja meikäläinenhän ei moista hommaa osaa tehdä, sen takia tarvitsee löytää joku, joka osaa sitä homman tehdä. Ja katsotaanpas meidän sitä APIa, eli Application Programming Interfacea, mitä meillä löytyy. Ei. Kato joo. Riikka suurempi osaa sitä homman tehdä. Sitten pitää katsoa, että mikä se Riikka suurempi parametrit, mitä se haluaa. Eli siellä on yksi kokonaisluku int a ja int b, jotka sinne teidän listauksessa on luku 1 ja luku 2. Mä en yhtään tiedä, mitä ne Riikan nimet on, eikä mua kiinnosta. Mutta sen mä tiedän, että ensimmäinen mikä on, niin sinne pitäisi antaa nyt int-tyyppinen. Eli kirjoitanpa tähän lappuun ennen kuin Riikan luoksen lähen, että se ensimmäinen, mitä Riikalle viedään, niin on 4. Ja pistän sen tuohon jemmaan hetkeksi pöydälle, lasken nämä kaikki valmiiksi ja sitten annan ne samassa järjestyksessä Riikalle. Sitten katsotaan tuolla, että toinen mikä viia on B, ja mikäs B:n arvo on, niin se on vitonen. Eli kirjoitan tähän lappuun vitonen. Ja pistän senkin pöydälle. Mutta mulle voi käydä niin huonosti, että en muista enää, että mistä mun pitäisi jatkaa sitten kun Riikka on hommansa tehnyt. Ja sen takia mä kirjoitan vielä yhden lapun sinne, mistä ei puhuttu mitään. Että sit kun Riikka on hommansa tehnyt, niin mä jatkan riviltä 19. Eli muuten mä en muista, mistä mä jatkan, niin mä annan Riikalle yhden lapun, että se muistaa mulle sanoa, että sit kun hommat on tehty, niin jatketaan riviltä 19. Ja pistin nämä laput nyt vaan järjestykseen, näissä ei lue mitään ABC, se on Riikan ongelma, mä ojennan sillä nämä kolme lappua ja sitten Riikka rupeaa hommiin. Minä täällä samaan aikaan teen sitten samaa jutua, eli loikkasen tuonne Riikan maailmaan, ja täällä siellä on nyt näköjään debukkerissa kaksi muuttuja, joilla on eri nimet. Eli ne laput siinä järjestyksessä, mitä mä annoin, niin Riikka sijoittaa niille omille muuttujilleen. Ja se olin halunnut ne nimetä eri tavalla kuin minä, mutta so what. Sitten se touhuaa siellä. Ja tutkailee siellä ahkerasti näköjään. Ei mikään maailman nopein prosessori tuossa, mutta ihan välttää. Sitten se kirjoittelee siellä uusia lappuja. Ja sitten Riikka on hommansa tehnyt. Heitti roskiin ne luku ykkösen ja kakkosen, voi ei. Ja sitten ojentaa mulle lapu.
Siinä on tulos ja jatka riviltä 19.
Eli nyt sen ansiota, että Riikka sanoo mulle, että jatka riviltä 19, niin mä tiedän, mistä mä jatkan. Ja nyt sitten mä sain Riikalta ihan eri lapun, missä lukee, että tämä ei ole se luku ykkönen eikä luku kakkonen, minkä mä annoin, vaan tämä on ihan eri lappu, missä lukee, että kun Riikka tulee pois, niin se antaa mulle vitosen. Mennäänpäs nyt, että tämä pysyy samassa tahissa, eli tuossa se vertasi, että kumpi on isompi ja päätyi siihen näköjään, että luku kakkonen oli tällä kertaa isompi. Ja nyt kun se tuli takaisin sieltä, niin me ei olla vielä tätä 19 riviä tehty loppuun. Mä oon nyt sillä rivillä 19 tekemässä sitä, että mulla on se Riikan antama lappu. Ja nyt se sitten pitäisi sijoittaa se Riikan antama tulos tuohon muuttujaan iso. Senpä takia kipitänkin tänne tämän Riikan antaman lapun kanssa. Ja laitan tänne muuttujaan iso. Sen, mitä Riikka mulle palautti, ja sen jälkeen tämä paluarvoni ei ole olemassakaan, mä jemmasin sen jonnekin. Ja debukkerissa ei ole sitä vielä tehty, nyt kun mä teen sen rivin siitä, niin nyt meillä on muuttujassa iso on 5. No nyt tuli hirveä tarve, että saisinpa tulostaa ton iso. Ja senpä takia lähdenkin kirjoittelemaan taas lappuja, joista yhteen lappuun kirjoitan ensikseen, mitä haluaisin tulostaa, eli mä haluaisin tulostaa muuttuja iso arvon. Mikäs muuttujassa iso lukee, siellä lukee näköjään vitonen, siispä teen uuden lapun, missä lukee vitonen, näin. Ja katsotaan meidän apista, että onko siellä semmoista, joka osaisi homman tehdä, ja ei, Paavo, ei Matti, mutta Aatte osaa homman tehdä. Eli Ateille pitäisi vitonen kiikuttaa, mutta taas, että mä tietäisin, mistä jatketaan, niin mä teen vielä yhden lapun Ateelle, missä mä sanon, että kertoo mulle sitten, kun mä tullaan pois, että jatketaan paikasta 20. Ja ojennan nämä laput just samassa järjestyksessä Ateelle, ja nyt Atte rupeaa siinä touhuilemaan.
No niin, eli sain tulostettavaksi tuommoisen kokonaisluvun 5, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä muutan sen vitosen merkkijonoksi ja pistän sen merkkijonon tänne tulostukseen. Ja tehdään vielä semmoinen juttu, että mä tulostan rivinvaihdon mukaan. Eli seuraavalla kerralla, kun jotain pitää tulostaa, niin se jatkuu tuosta seuraavalta riviltä.
Sinne meni roski mun vitonen.
Valmista tuli ja jatkan riviltä 20.
Ehkä palauta mulle mitä?
En palauta.
Se oli void. Alijohmas ei mulle palauttanut mitään. Elikkä Atte, kun hommansa tehnyt, niin täällähän meillä pitäisi olla puksahtanut viitonen tulostukseen näkyville. No niin, sitpä on jotakin kamalan näköistä. Pitäisi taas suurempi laskea kahdesta luvusta ja eihän tuosta Erkkikään ota selvää, mitä tuossa on. Elikkä iso plus yksi. Elikkä pitäisi taas Riikalle antaa hommia. Mä muistan, että Riikka tämän homman hoiti sujuvasti. Elikkä nyt Riikalle pitäisi antaa iso plus yksi, mutta Riikka, kun ei osaa niitä yhteenlaskuja, niin se pitää tehdä täällä ennen kuin mä lappuja kirjoitan. Eli mä en kirjoita Riikalle lappua iso plus yksi, vaan mä lasken sen. Eli iso näyttää oleva viitonen. Siihen ynnätään ykkönen. Sur. Tulee kuutonen. Se on yksi lappu, minkä mä annan Riikalle. Sitten toinen lappu, minkä mä annan Riikalle, niin pitäisi laskea 7 jaettuna 3 plus 5 jaettuna 2. Tuota nyt ei osaa Erkkikään laskea. Kysytään tuolta Debuggerilta, paljon se on, kun minä en sitä osaa laskea. At watch, siellä lukee 4. Eli nyt kun se lasku on suoritettu, niin mä en anna Riikalle tuota laskua, ettei sitä satu päähän. Ja sen takia mä olen sen laskenut valmiiksi sille, että yhdessä lapussa lukee 4. Ja sitten taas, tällä kertaahan me ei palata riville 19, vaan nyt kun me käydään siellä Riikan luona, niin tällä kertaa me palataan riville 22, niin kirjoitanpa vielä yhden lapun, mihinkä laitan 22. Ja toimitan ne Riikalle. Se on mennyt tänne näin. Tänne näin se on mennyt. Annetaanpa sinne, että tekee mulle hommia. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Tuli lappu.
Tässä on tulos. Jatka riviltä 22.
Kiitoksia. Elikkä sain taas tuloksen. 6. Mitäs mä teen sillä? Mä näköjään sijoitan sen muuttujaa iso, eli kipitetäänpäs taas tänne mun omien muistien luokse ja laitetaan tää kuutonen sinne. Kuutonen tänne näin. Ja sen jälkeen mä en sitä lapulla mitään teen. Noin. Ja. Elikkä nyt matkitaan tuota, mitä Riikka teki, eli enää ei mennä katsomaan sitä, että miten se siellä iffitteli, vaan tehdään tämä nyt step over, niin nähdään, mitä se Riikka teki. Eli se vaan sitten palautti mulle sen kuutosen. Mun ei tarvitse tietää, kuinka se homman teki. Eli mä voin valkata, että katsotaanko me tarkkaan sitä vai ei, niin sillä F11, F10. Eli oikeastihan nämä ei ole meille näkyvissä tälle, eli oikeastihan ne on kaikki sillä sermin takana tekemässä. No nytpä haluaisin taas tulostaa iso muuttuja-arvon. Muistan jo, että Attehan se homma osasteen yhden lapun Ateelle, missä lukee 6, toisen lapun Ateelle, että muistutan siitä, että mistä jatketaan, kun tullaan, eli jatketaan riviltä 23, kun tullaan pois sieltä. Ja siitä Atte hommi.
Eli jälleen tuli kokonaisluku tulostettavaksi, niin sama juttu kuin viimeksi, eli mä muutan sen kokonaisluvun merkkijonoksi ja tulostan sen tonne ruudulle. Ja sitten taas pistän rivinvaihdon sinne loppuun. Eli seuraavan kerran, kun tulostetaan, niin tulostetaan tosta.
Ja. Atte kertoo mulle, että mitäs mä sitten teen.
Valmista tuli, eli jatkan riviltä 23.
Ja jatkan tästä rivistä, mutta kun tässä ei ole mitään palautettavaa, niin seuraava rivi, mikä siinä on, niin on tyhjä rivi. Siinä käy mitään tehtävää, eli käytännössä jatkan riviltä 25. No siellähän lukee ihmeellisiä asioita, new int hakasulkessa 4. No, meilläpä on täällä semmoinen, jolla lukee new. Mitäs mä sille teen? Mä teen sille sen, että mä sanon, että 4 int tiää pitää saada. Ja sitten mä sanon vielä sille, että sit kun mä oon saanut 4 inttiä, niin jatketaan riviltä 25. Ja siitä pistähän Paul Nymanin serkku nyt hommat menemään.
Oi, kiitoksia tästä toimiksiannosta. Onko mun mikki päällä?
Kuuleeko kaikki? Onko kello hyvin?
No niin. Eli minä olen ny-operaattori ja minä näyttäydyn vähän erinäköisesti tuolla lähdekoodissa kuin mitä nuo aliohjelmakutsut, mutta muutenhan minun toiminta on hyvin samantyyppistä. Mä olen saanut lappuja, joiden mukaan mä toimin. Ja mitä mä teen? Minä hallitsen muistia, kekomuistia. Ja
nyt tuo, jos se kuuluu paremmin. Tää punaista.
Kuuluuko tästä paremmin? No joo. Multa on pyydetty nyt, että mun pitää varata muistia 4 kokonaisluvulle. Se oli täällä lapussa, minkä mä sain. No, mulla on käytettävissä muistia ja mä katson sieltä sitten, että onkohan mulla nyt riittävästi muistipaikkoja täällä, joudutaankohan tässä ongelmiin. Mulla järin iso muisti ole tässä tietokoneessa, jossa mä toimin, mutta oon täällä tilaa 4 kokonaisluvulle. Mä huomaan täältä, että esimerkiksi täällähän mulla olisi tilaa tommonen paikka, 2, 3, 4 paikkaa, joihin mahtuu kokonaisluvut, 4 kappaletta. No, mitä mä teen, niin minäpäs merkkaan itselleni ylös, että nämä muistipaikat haluan tästä varata käyttöön. Ja jotta muistaisin, että siellä on nimenomaan se 4 kappaletta, niin mä tarvin sitä varten vielä 1 muistipaikan lisää. Eli tuo ensimmäinen tuossa, niin senkin mä tarviin tässä muistista varata. Ja merkkaan tänne itselle ylös, että nämä muistipaikat on käytössä, niitä ei voi enää muuhun käyttöön ottaa ennen kuin sitten mulle luvataan, että sitten niitä saa ehkä vapauttaa myöhemmin, mutta merkkaan tänne ensimmäiseen paikkaan, että 4 kappaletta tässä näitä kokonaislukuja nyt on täältä varattuna, ja sitten mä vielä varmistan sellaisen, minkä on luvannut dokumentaatiossani, että nämä kokonaisluvut mä laitan 0 alussa, eli sen verran lupauksia on annettu näistä kokonaisluvuista, että jos mä sain täältä tilaa varattua, niin sitten se tila on muistissa nimenomaan tähän tarkoitukseen, ja niitä on näin monta kappaletta, 4 kappaletta varattuna täältä, ja ne on kaikki 0 tässä vaiheessa, ja ne on muistissa tuolla, ja sinne jäi oikein 3 paikkaa vapaaksi tuonne muistiin, mutta nyt mulla on täällä tiedossa tämä muistiosoite 234. Ja jotta näitä voi nyt käyttäjä sitten myöhemmin käyttää, niin toki mun pitää tämä asia tiedottaa sinne käyttävälle puolelle. Eli mä kirjoitan tämmöisen lapuun, johon kirjoitan tämän muistiosoitteen 234. Noinikkäästi. 234 on nyt tämä varattu muistialue.
Nyt muuten ymmärrätte, miksi mä oon sanonut, että se nyt on hidasta.
Ja sen jälkeen en tarvitse enää tätä tietoa, jonka olen jo hyödyntänyt. Mutta tämä tieto oli jo itseltänikin unohtunut. Riviltä 25 pitää jatkaa. Sen jos muistan sen aikaa, kun palaan tänne pääohjelman tykö. Hei, valmistetuli, olen varannut 4 kokonaislukua muistia, ja se on sijaitsee paikassa 234. Sinun pitää jatkaa riviltä 25.
Kiitoksia. No mennäänpä riville 25, ja mitäs mulla on siellä tekemättä, niin mullahan lukee täällä, ihan niin kuin mulla luki täällä aikaisemminkin, että iso on jotakin. No yhtään sen kummosempaa mulla ei lue, mulla lukee täällä, että luvut on jotakin. Tää ei ole yhtään sen mystisempi sijoitus kuin entinenkään. Riikka teki homma, se antoi mulle lapun, missä luki 5, mä sijoitin sen johonkin muuttujaan. Paavo Ny antoi mulle lapun, jossa lukee 234. No mä teen täsmälleen samaa jutun, kipitän mun muistin luokse ja kirjoitan mun muistiin 234. Sen enempi asiasta ihmettelemättä, ja sinne meni se lokaalimuuttuja. Sehän voi olla jotakin muutakin ton muuttuja-arvoja. Sitten voidaan tuosta suorittaa se ja nähdään, että kappom, sinne meille poksahti muistia. Tässä oli joku make object ID, eli tässä tapauksessa taas tässä koneessa meni muistipaikkaa 1. Ja Paavo nyt antoi mulle muistipaikan 234, että muuten tehtiin sama asia, mutta tuossa oli vähän eri osoite. No niin, mitäs mulla lukee seuraavalla rivillä? Mulla lukee ihan hämmästyttäviä asioita. Int m on luvut. Onko tässä Paavon kanssa jotakin tekemistä? Ei. Tuossa on ihan samanlainen sijoitus, kun mulla lukee tuolla A on 4 tai P on 5. Eli nyt mä vaan katson paljon luvut on. Kipitänpä tänne katsomaan paljon luvut on. Huomaan, että luvut on 2, 3, 4. No niin, 2, 3, 4, se sijoitetaan M:lle. No ei yhtään sen kummoisempi kuin sijoittaa B:lle vitonen, eli sijoitetaan M:lle 2, 3, 4. Ja silloin on tuo rivi tehty. Ja siinä ei tarvittu Paavoa ollenkaan avuksi. Niin nopea kuin se olikin. No niin, sitten se lause on tehty. Miten se näkyy täällä? Täällä se näkyy meille sillä tavalla, että sekä luvut että M molemmat on nyt risuaita 1, että se on täällä muistipaikassa 1 ja meillä se on 2, 3, 4 tuolla näytelmässä. Sitten mulla lukee, että luvut hakasulkeessa 2 on 4. No mitäs tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitten sitä, että koska se on taulukko, niin kipitänpä tänne mun muistiin ja katon, että mikä se luvut on. Huomaan, että ahaa, se on 2, 3, 4. Eli loogisesti se tarkoittaa sitä, että se mun taulukko alkaa tuosta, koska Paavo käytti sen yhden paikan siitä muistaakseen, että kuinka paljon lukua siinä oli. Ja missä sieni? Ja sientä missä? Voi. Tämäpä nyt meni hankalaksi tämä taulukkoon sijoittaminen. Ja sitten meni vielä meinikin niskaan. No niin, elikkä. Meillä luki, tähän se lukikaan. Luvut hakasulkeessa 2 on 4. Eli luvut oli siis paikassa 2, 3, 4, kipitänpä sinne. Plus 0, plus 1, plus 2. Elikkä siihen mun pitäisi sijoittaa jotakin. Ja mitä siihen on luettu sijoittaa? Mitä sinä lukee? Nelonen on luettu sinne sijoittaa, niin pistänpä sinne sitten 4. Eli kun mä taulukkoon sijoitan luvut hakasulkeessa jotakin, niin mä en sijoita tuonne sitä nelosta, vaan mä kipitän katsomaan, että missä se mun taulukko on. Ja mistä mun taulukko löytyykin, niin lähden siitä sitten laskemaan niin monta indeksiä eteenpäin, kuin tuossa luvattiin. Eli siksi tuohon kirjoitin tuon 2, 3, 4 paikkaan tuon. Ja katsotaan, miltä meidän taulukko näyttää ennen sijoitusta tuommoiselta. Ja sijoituksen jälkeen se näyttää siltä, että paikassa 2 taulukossa on 4, niin kuin vähän ounasteltiinkin. Sitten lukee, että luvut 1 on iso. 6. Eli kipitänpä taas tänne ja katso, että mikä luvut on. Ahaa, 2, 3, 4. Kipitänpä mun taulukon luoksen, lasken plus 0, plus 1. Ja tuohon kohti pitää sitten siis sijoittaa 6, noin. Suoritetaanpa sieltä sekin lauseke. Ja noin. Sitten meillä lukee, että M on iso plus 3. Taas sama tarina kuin ennenkin, että nytpä pitää ensiksi laskea, koska oikealla puolella joku lauseke, niin pitääpä laskea se. Iso on 6, siihen 3 lisää, ruks, se on 9. Koitetaan muistaa vähän aikaa, että se on 9. Sitten mulla lukee, että M hakasulkeessa 3 on se, mitä mä äsken sain laskettua. Eli M, mikä se on? Ahaa, M oli taas taulukko, mokoma. Kipitänpä paikkaan 2, 3, 4, tai oikeastaan siitä sen verran eteenpäin, kun tartti mennä. Olen täällä taulukossa, lasken siitä eteenpäin 3, 1, 2, 3, ja sinne laitan sen suunnattoman laskutoimituksen tuloksen, eli 9, ja tuonnehan se mätkähti. Eli vaikka mä nyt sijoitan tuonne M:ään, niin siitä huolimatta se mätkähtää tänne meidän luvut-nimiseen taulukkoon. On se kyllä myös siellä M-nimisessä taulukossa, jos me tsiikataan täältä, niin koska ne on molemmat samaan paikkaan viittaa, niin se on ihan sama kumpaa me katsotaan, sama sisältö siellä on. No sitten, on niin iso luku tuo 9, että haluanpa sitä eroa ja haluan sinne, että sen tilalle tulisi viitonen. Eli sanonpa sitten jollekin, että vaihappa sieltä suurin tuolta meidän luvut taulukosta, mikä ikinä se suuri onkaan, niin vaihappa se niin, että se on viitonen, eli pitäisi mennä nyt jollekin kertomaan. Ahaa, sieltä meidän apista löytyy vaihda suurin Matti valmiina. Ja siispä laitan tähän, että luvut, mikäs meidän luvut on? Ahaa, se on 234. Eli siksi kirjoitan 234 lapulle. Sitten teen toisenkin lapun vielä, mihin kirjoitan, että siellä taulukossa haluan suurimman vaihtaa vitoseksi. Ja mitä vielä, niin pitää muistaa, että mistä mä jatkan sitten, kun Matti on hommansa tehnyt, jos se rupeaa kestämään, niin multa kyllä unohtuu hetkessä se homma. Eli 32 riviltä jatketaan sitten, kun Matti on hommansa tehnyt. Keräänpä laput siihen järjestykseen, missä ne tein, ja ojennan Matille, ja Matti rupeaa sitten hommiin.
Joo, kiitoksia. Elikkä tässä oli tämä paluarvo. Sitten meillä ei ole luku ykkönen, eikä luku kakkonen, vaan meillä on se... Meillä on täällä T ja korvaava arvo.
T. Ensiksi. Hei, toisinpäin.
Tässä tuli bugi heti. Ja sitten... eli toista. Niin on. Ja sitten pistetään täältä meiltä. Ja noin. Nyt meillä on siinä valmiin lähtöön. Eli ensimmäisenä mulla on täällä ihan oma muistini, johon mä laitan ensimmäisenä tuo paikan muisti. Paikka muuttuja sinne. Siihen tulee -1. Sitten on suurin. Ja siihen tulee min palue. Tosi pieni palue, jotain. -2 miljardia, chiljardia. Ja sitten sitten meillä näköjään alustetaan tällainen indeksimuuttuja tuohon for loopiin kuin i, johon tulee 0. Okay. Sitten lähdetään siitä suorittamaan tätä for loopia, eli ensimmäisenä me tarkistetaan, että onko i pienempi kuin t:n pituus. Ja täältä mennään sitten, me mennään katsomaan, että mitä se t oli pitkä. 234. No tuossa. Ja tässä oli ensimmäisessä tämä pituus muistissa, eli 4. Ja sitten me muistetaan, että i on 0, se on pienempi, eli me lähdetään suorittamaan siitä for loopi yhden kerran. Eli siinä ensimmäisellä kerralla heti meillä tulee, laitetaan lukumuistiin, ok. Ja taas lähdetään t-näköjään, tulee siinä. Niin mennään t ja i on 0, niin mennään t plus 0, eli täältä näin taas. 234. Ja tosta alkaa alkio ja plus 0. Eli siellä on 0. Laitetaan se muistiin. Jonka jälkeen sitten me katsotaan, että jos luku on suurempi kuin suurin, ja meillä on se -2 miljardia tuolla suurimmassa muistissa, ja nollahan on suuresti paljon isompi kuin se, jotenkas se on totta, ja mennään if-lauseeseen sisään. Sitten tulee seuraavaa, me laitetaan suurimpaan luku. Eli me on tässä näitä, johon me pistetään tuo, katsotaan tuosta taas 0. Niin laitetaan siihen, jonka jälkeen me laitetaan sitten se paikka muistiin. Ja muistetaan, että missä se paikka tuo. Tässä ei tapahtu mitään. Joo, eli laitetaan paikka muistiin, johon tulee myös 0. Nyt on siinä. Noniin, sitten mennään loppuun. Ja sitten for loopin loppuun mennään kasvattamaan iitä. I plus plus. Eli sinne tulee 1. Joo, ja sitten lähdetään taas tarkistamaan. Joo, täältä mennään tarkistetaan, tarkistetaan. Joo, 4. I on 1 pienempi. Joo. Lähdetään suorittamaan taas yksi kierros. Eli luku on T1. Eli taas mennään täältä näin. Luku tossa plus 1 tossa. Se on 6, muistetaan. Mennään taas. Lukuun pistetään 6. Noin. Ja sitten taas tarkistetaan. Onko luku suurempi kuin suurin? 6 ja 0. Onhan se suurempi. Sitten mennään taas. Asetellaan. Eli laitetaan suurimpaan tuo luku. Eli meillä on 6 siellä. Ja sitten paikka muistiin taas. No. Ja sitten meillä on i, eli 1. No. Sitten taas i plus plus. Formuli viimeinen. Tuolla kasvatetaan. Noin, sitten meillä on 2. Ja taas lähtee. Tarkastetaan 2. Täältä. On pienempi. Mennään, suoritetaan. Sitten otetaan lukumuistiin. Eli lukuun laitetaan. T2 taas, mennään tänne toiseksi. Sitten 4. Onko? Taas asetetaan. Luku 4. Tarkastetaan. Luku on suurempi kuin suurin. Suurin on suurempi. Niin sitten me ei suorittaa itlaan. Hyppää yli. Noniin. Sitten mennään taas. Ja taas lähtee sieltä. Iitä kasvatetaan. Noin. Nyt tulee 3. Okay. Sitten mennään taas tarkastetaan, on pienempi, eli mennään. Sitten lähdetään taas suorittamaan. Sitten luku on pienempi. No niin. Lukuun laitetaan. Taas mennään taas.
Ihan niin kuin Matti rupesi väsymään tuohon taulukon kattomiseen.
Luvussa on 9. No niin, nyt aletaan jo päästä. Hyville. Luku on suurempi kuin suurin. On totta. Mennään takas. Tai takas, mennään siis seuraavaksi. Ja sitten suurimpaan laitetaan luku. No niin. Eli sinne laitetaan 9. Ja sitten laitetaan kassapaikka muistaan. Tänne tulee 3. No niin. Ok. Sitten mennään taas, kasvatetaan iitä. 4, no niin, ja sitten 4, tarkastetaan seuraavaksi. Se on 4, ei ole enää pienempi, vaan se on saman mittainen, joten plan menee loppuun. Ja sitten katsotaan, että onko paikka pienempi kuin 0. Ei laisinkaan, ei palata. Ja sitten mennään laittamaan T. Paikka. Eli katsotaan paikka nyt tosta. Mennään tee taas. Tuolta pois, pyydetään pois. Ja sinne asetetaan tää, mikä meillä tuli parametreista. Katsotaan tuon korvaavan arvon. Siinä on 5. Noin. Ja sitten me heitetään näitä menemään. Tää ei näitä tarvita. Me ollaan lopussa.
Ollaan oikein.
Kiitoksia.
Taisi olla kovaa homma.
Oli kyllä.
Mitäs meillä on tapahtunut? Katsotaanpas täältä. Kuin taikaiskusta tällä minun taulukossa on 5, vaikka Matti muutti sitä omaa taulukkoonsa. Niinkö se siltä näytti? No sitten vielä 1 tässä nähtävästi Atelle hommia. Oikeastaan tuommoinen string joinikin, mille annetaan hommia, mikä meillä on unohtunut tästä näyttelijäkatraasta kokonaan, mutta ei me nyt sitä tarvita. Eli string joini teki sen, että sehän kävisi liimaamassa yhteen kaikki, mitä se löytää luvut taulukosta. Se nyt ei mene oikeasti tähän yhteen lappuun, vaan se tekisi ihan oman muistialueen tuonne, onneksi se tekisi uuden merkkijonon ja veisi sitten
Ateelle sen merkki on parametrina, mutta oikeastaan vähän se, että oikeastaan vähän se, eli se tekee oman lapun, missä lukee, että 0, 6, 4, 5, ja sitten vielä sanoo, että sitten kun oot hommas tehnyt, niin sitten kun oot hommas tehnyt, niin jatka sitten riviltä 34. Noin, rupee tussikin loppumaan. Siinä Atte saa taas hommia.
No niin, eli tällä kertaa tuli enemmän tulostettavaa ja nehän tuli suoraan merkkijonona nuo luvut, niin ei tarvi lähteä mitään niitä muuttelemaan merkkijonoiksi, eli sitten vaan tulostetaan. Ja se rivinvaihto sinne loppuu. Valmista tuli ja jatka kohdasta 34.
Jatkaapa kohdasta 34, että kun Atte ei taaskaan suvainnut mitään tuua mulle sieltä, niin mulla ei ole mitään sijoitettavaa niin kuin Paavon tai Riikan tapauksessa, eli jatkan sitten 34, eli sitten 35 riviltä, ja 35 rivillähän meillä loppuu tämä pääohjelma, ja sitten se homma tuli valmiiksi, mitä oltiin tekemässä. Ohjelma on suoritettu, kiitoksia. Atte, Matti, Riikka, Paavo Nyy. No niin, se siitä näytelmästä. Siinä on periaatteessa kaikki, mitä kurssilla on. Eli kurssilla ei oikeastaan muuta ole, eli meillä oli aliohjelmakutsuja, taulukoita, silmukoita, ehtolauseita. Eli aina kun teille tulee ongelmia, niin palatkaa tuohon ja miettikää, että ymmärrättekö tuossa, mitä tapahtuu. Ja mikään ei ole erilaista kuin tuossa oli. Onko tuosta jotain kysyttävää? Ja se toimii melko niin kuin se oikeasti se kone toimiikin, joo. Rivillä silmukka tässä. Joo, mutta kääntäjä hoitaa tämän meidän puolesta, että nämä ei ole vaarallisia, koska nämä ei luo uutta, nämä ei kutsu sitä Paavo Nyytä, niin kuin näit, että se Paavo Nyy ei ollut mikään maailman nopea otus siellä. Mutta kun me varataan ihan rehellinen muistipaikka, niin kääntäjä huomaa sen, että mehän aina tarvitaan yhtä muistopaikkaa tällä silmukan sisällä, niin kääntäjä käytännössä tekee sen samaan asiaan, että se siirtää sen sille ulkopuolelle, ja tämä ei niin kuin ole yhtään hitaampi. Jos joku sairaus, että taisi nopeampi, kun siirretäisi tuon varaus tuonne ulkopuolelle, niin se ei ole, koska se on vain yksi muistipaikka siellä, tai erittäin todennäköisesti saattaa olla jopa rekisteristä, kun se ajetaan optimoituna, eli se on vain yhden rekisterin varannut siinä, ja joka kierros käyttää sitä hyväkseen tuohon muuttujaan. Ja jos emme käytettäisi sitä kuin yhden kerran, niin todennäköisesti se ei tekisi koko muuttujaa. Mutta nyt me käytetään sitä kaksi kertaa, niin se on järkevää laittaa muuttujaan. Eli periaatteessahan meitä tämä tarvittaisi, eli meillähän riittäisi tässä kohti niin kuin tehdä se, että mä tuossa vertailisin, että onko TI suurempi kuin suurin ja käyttäisi sitä TI:tä, enkä tarvitsisi ollenkaan tätä muuttujaa. Mutta muistatte, mitä aina Matti teki, kun se näki TI? Niin sen piti aina kävellä sinne taulukon luokse. Ja se, mitä Matilta unohtui tehdä, erittäin tärkeä asia, niin Matti ei koskaan tarkistanut sitä, mitä sen olisi pitänyt, ja oikeasti se kone tarkistaa joka kerta, että onko se i siellä rajoissa, missä sen pitäisi olla, eli tässä tapauksessa 0-3. Eli tämä viittaus tähän TI:hin on huomattavasti hitaampi kuin viittaus tuohon muuttujaan, mikä se Matti kirjoitti siihen omaan muistialueensa. Eli ilman muuta tämä kannattaa tämä apumuuttuja tässä tapauksessa tehdä. Jos nyt olisi yksi käyttö, niin sillä ei olisi sitten hyötyä. Eli se apumuuttuja kannattaa tehdä ja meidän kannattaa sitä verrata, niin nyt se Matin tarvitsi yhden kerran vaan kävellä sinne taulukon luokse. Ja sitten vielä lisäksi tarkistaa se, että onko siinä niitä indeksirajojen ongelmia. Mutta ihan hyvä kysymys, kun muita vastaavia. Ymmärrätte sen suurin piirtein, mitä siinä tapahtuu. Että ainakaan ei menty hirveän nopeasti, että jos ette ymmärtänyt, niin tehkää sitä vielä uudestaan ja tehkää niitä ohjelmia itselleni debuggerille ja katsotte, miten ne muuttuu ja opitte sillä tavalla, että mitä siinä tapahtuu. Tämä konekieliasia on nyt tässä vähän overkillia tälle kurssille, mutta tulee jonkunnäköinen käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa, kun me sanotaan, että käännetään se ohjelma. Eli me kirjoitetaan tämän näköistä vaikka, että int a on 4, b on 5, niin tästä käännetään sitten semmoista, mitä se prosessori osaa. Eli se prosessori osaa muutaman sataa hyvin yksinkertaista käskyä, jotka on yleensä tyyliä siirrä jotakin paikasta toiseen tai lisää johon jotakin ja mene toiseen paikkaan. Että se on aika pieni se prosessorin käskykanta. Eli esimerkiksi kun me sanotaan tässä tämä, että laitetaan a-han 4, niin tämä tarkoittaa sitä, että ensiksi kun me ollaan sanottu, että me halutaan muuttuja int a, niin jostakin kohti se muistia etsii, niin kuin siinä oli etitty jo siinä meidän homman aluksi, että jostakin kohti varataan tuolle alle muistia. Ja siitä intistä me tiedetään, että me varataan sille se 32 bittiä, eli 4 tavua. No sitten kun me ollaan sanottu, että varataan b-llekin muistia, niin sitten se varaa jostakin senkin. Ja nyt se tässä tapauksessa on näköjään varannut. En muista, oliko siinä listauksessa eri lukuja, ne voi olla ihan mitä lukuja tahansa, koska se on aina tilanteen mukaan. Eli tässä tapauksessa muisti on varattu tuommoista kuin extended base pointer osoite ja siitä 40 tavua taaksepäin heksana laskettuna ne tavut. Eli tässä näkyy se, että miksi me kurssin alussa katsottiin niitä binäärilukuja. Oikeasti nämä on binäärilukuja, mutta se heksalukuhan oli vaan sitä, että ryhmittelemällä ne pitit 4 pätkiin, niin meidän on helpompi tulkita sitä. Eli ihmiselle se on mukavampi tähän tulostaa heksaluku kuin hirveä binäärilukku. Mutta mennään 40 pykälää siitä taaksepäin, niin se on se muistipaikka, mikä on varattu aalle. Eli mitään aata ei missään ole olemassa, se on vaan aina kun minä puhun aasta, niin se kääntäjä muistaa, että siihen kohti se aina kääntää tuon saman jutun, että tässä tapauksessa tuo extended base pointer miinus 40. Niin tässä nyt sitten se kääntyy, tuo int a on 4, niin kääntyy sillä, että siirretään tuommoiseen muistipaikkaan arvo 4. Ja sitten kun mä laitan b 5, niin koska tuo a oli intin kokoinen, niin b on, kun se on heti perään varattu muistipaikka, niin se on sitä todennäköisesti joko 4 tavua eteenpäin tai taaksepäin. Niin kuin näette, niin tuo b-muistiosoite on nyt 4 tavua eri kohdassa ja sinne laitetaan 5. No sitten tässä versiossa, mitä mä nyt näytän, niin tämä ei ole optimoitu koodi. Eli siinä paperille, minkä mä jaan, niin siinä kohti tämä koodi on optimoitu ja se ei tee tämmöisiä hölmöyksiä niin kuin tässä on. Koska sitten seuraavaksi me halutaan kutsua sitä Riikka suurempaa siellä ja sen takia me tarvitaan heti se A ja B arvo. Niin nyt me käydään hakemassa sitten se, mihin se A oli laitettu, eli tuolta 40 muistipaikasta ja siirretään se rekisteriin ECX. Eli nyt jos mä täällä ajan tämän debukkauksen tuossa step into, niin tuossa ei vielä tapahdu mitään, mutta nyt kun mä sanon, että ollaan lähdössä sinne Riikka suuremman luokse, niin me otetaan se A-arvo, mikä A-muuttujan arvo, mikä meillä oli, ja laitetaan se tuonne extended CX-rekisteriin, eli nyt siellä on 4 tuolla prosessorirekisterissä. Ja sitten me otetaan se toinen arvo sieltä, se B-arvo, joka oli siis 44 osoitteessa, ja siirretään se sitten tuonne extended-rekisteriin, mihin se nyt menikään, DX5, ja sitten siinä luki, että mennään call joku osoite, ja nyt me mentiin ihan eri osoitteeseen lähettiin, ja sitten sille Riikalle vietiin vielä se yksi lappu, mistä tiedetään, että mihin me tullaan takaisin, eli nyt mä loikkasin tuossa vähän, mä otan se uusiksi, niin eli no, minne mä nyt loikkasin? Vitsi, kun painelen liian nopeasti. Elikkä move, eli nyt kun lähdetään tuona, niin CX:ään siirrettiin se A-arvo. Mikä? Miksi se aina loikkaa jonnekin? No se loikkasi sinne suurempaan jo. Sitten täällä tehdään niitä vertailuja, nämä on ihan eri osoitteita, ne on niitä Riikan omia arvoja, eli tämän vertailun luku suurempi kuin luku 2, niin sen takia ne Riikka oli liimannut ne omat lappussa sinne seinään, ja nyt se vertaa sitä, eli siirtää tuon EAX:n tuonne EAX:ään se toisen arvon, ja sitten compare Eli tarkoittaa, että vertaa sitä täällä EAX:ssä olevaa arvoa siihen, mikä on sitten siellä Riikan toisessa muistipaikassa. Tämä ei ole siis se mun muistipaikka, nyt tämä EPB. Jos ajatte sen itse huolella ja katsotte, niin tämän arvo on ihan erilainen eri käyttäjillä. Eli tuo määrää sen tuo page pointer, että mikä on se osoite, missä tämä kyseinen aliohjelma työskentelee, missä on se oma muistialue. Eli se vaihtuu joka kerta, että sen sattuu olemaan samainen 40, mikä meillä oli, mutta se voisi olla ihan joku muukin, kun sillä meidän pääohjelmassa oli. Ja sitten sen vertailun tuloksena se saa arvoja tuommoiseen EFL-rekisteriin, eli Extended Flags, eli se on semmoinen lippurekisteri, minne tulee tietoa, että tuottiko edellinen vähennyslasku positiivisen luvun, negatiivisen luvun, nolla, ja siellä on niin kuin muutamia tämmöisiä pittiarvoisia tietoja. Ja sitten me set grade or equal, eli siinä sitten tehdään jotakin, jos se oli yhtä suuri, ja sitten blää, 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 jos jotakin kiinnostaa, niin voitte itse niihin paneutua, ja sitten kun tulee tämä retun lukuaika, niin sitten se tarkoittaa, että se sen tuloksen siirtää nyt, mikä se on saanut sinne aikaiseksi, niin tuonne AX-rekisteriin, ja sitten sitten tyhjentää ne kaikki omat, eli heittää roskiin ne omat lappusa tuossa kohti. Ja sitten lopussa, kun lukee tällä RET, niin RET tarkoittaa sitä, että me otetaan pinon päällimmäinen luku, katsotaan siitä, että mikä se pinon päällimmäinen luku on, ja palataan siihen paikkaan, mikä se pinon päällimmäinen luku on. Eli se vastasi sitten just sitä, että kun mä annoin sille Riikalle lapun, että jatka tuosta, niin itse asiassa tarkkaan ottaa mä annoin sen lapun, että jatka tuosta osoitteesta, kun tullaan takaisin. Eli oikeastaan tässä prosessorissa mä olisin kirjoittanut sen Riikalle, en 19, vaan mä olisin kirjoittanut tämän mystisen luvun. Ja se olisi ollut siellä sitten Riikalla päällimmäinen luku, kun se on hommansa tehnyt valmiiksi, ja siitä se tietää sitä, mihinkä tultiin takaisin. Ja tältä se näyttää sitten se konekieli. Eli tämmöiseksi ne kaikki ohjelmat käännetään ennen kuin ne ajetaan siellä ohjelmassa. Eli se, kun esimerkiksi tämä nyt käännetään, niin tässä tulee tämä kutsuminen exe, ja se exe sisältää just tämmöistä koodia. Ja tämä on likelle nyt oikeata konekielikoodia, vaikka tämä on oikeasti sitä Microsoftin .NETin välikieltä, mutta koska se on tehty näille prosessoreille, niin se muistuttaa aika suoraan tätä samaa. Meillä oli se paperilla jaettu lappu tuosta samasta. Niin nyt kun me puhutaan niistä kääntäjistä, niin äsken tuo oli hyvin erinäköinen tuo, mikä tuossa oli. Eli tämä tiedosto, kääntäminen.asm, on tehty sillä tavalla, että kääntäjille on sanottu, että saat optimoida sieltä kaiken mahdollisen. Eli nyt se kääntäjä lähtee sitä tekemään, ja katsokaa, nyt äsken se suuremman kutsu tarkoitti sitä, että me kirjoittiin Riikalle ne ylimääräiset laput siellä, sitten mentiin sinne Riikan luokse, annettiin sille ne laput, Riikka puuhaili omiasa ja palautti mulle yhden lapuun. Mutta nyt kun mä oon antanut kääntäjä optimoida, niin kääntäjä on kääntänyt koko tuon rivin, että iso on suurempi A-sta ja B-stä, niin se on kääntänyt sen, että siirretään suoraan tulos 5 rekisteriin ESI. Eli ei tehdä käytännössä yhtään mitään, koska se kääntäjä on pystynyt tässä näkemään tästä meidän koodista tätä vähän analysoituaan, että A ja B on 5, ja sitten tämä suurempi sisälti tämmöisen vertailun, eli nyt jos toinen on 4 ja toinen 5, niin silloin tämä vertailu tuottaa sen, että tämä suurempi on 5 siinä tapauksessa, eli se ei edes tee tänne sitä aliohjelmakutsua. Eli nyt jos se naapurinpoika tulee teille sanomaan, että elkää tehkö aliohjelmia, kun ne on hitaita, niin se ei pidä paikkaansa. Tehkää aina aliohjelmia, jos pystytte. Jos se aliohjelma muodostaa järkevän nätin kokonaisuuden, mikä itsenäisenä voidaan testata ja muuta, niin tehkää ihmeessä aliohjelma. Koska sitten kääntäjä pitää huolen siitä, että jos se aliohjelma on tarpeeton, vähän niin kuin äsken oli puhe siitä apumuuttujasta, niin se kääntäjä pitää huolen siitä, että jos se aliohjelma on tarpeeton, niin ei se tee siihen sitä aliohjelmakutsua. Mutta loogisesti se ohjelman luettavuuden kannalta siinä on se aliohjelmakutsu aina. Eli tässä tapauksessa, kun nämä A ja B oli vakioarvoja, niin se kääntäjä huomasi, että eihän kannata, hän voi laskea se etukäteen, että kumpiko on neloset ja vitoset suurempi. Ja se kääntäjä tekee hirveästi hommia, ja se tarkoittaa sitä, että ei kannata lähteä itse urheilemaan semmoisessa asiassa, missä ei välttämättä ole yhtä hyvää kuin monen kymmenen vuoden kokemus niillä kääntäjätekijöillä. Eli se on aika pitkälle hiottua tiedettä jo se, että miten ne kääntäjät toimii. Ja sitten lisäksi tähän liittyy nykyprosessoreissa vielä liukuhihnat ja muut, että näitä asioita voidaan pistää menemään yhtä aikaa, että enää ei niin kuin, että joskus kun mä olin pieni, niin silloin kirjoittamalla konekieltä saattoi pystyä tekemään nopeampaa koodia kuin nämä kääntäjät tekee, mutta enää en lähtisi edes yrittämään, koska ne kääntäjät on niin paljon parempia. Okei, se oli vähän sivuasia tästä, mutta näkyy samalla, että mitä siellä koneessa tapahtuu näissä. Eli jos et tästä konekielestä mitä haluat tietää, niin unohtakaa ne, pistäkää disassemblyt pois siitä ja callstackia teidän kannattaa täällä pitää näköisellä, koska se on ihan fiksu idea, että siitä näette, että kun ollaan jossain aliohjelmassa, niin näette aina tuolta callstackista. Eli nyt jos mä menen tässä tuonne suurempaan, niin step into, niin hetkinen, mä olin siellä jo käynyt, niin mennään uudestaan. Eli kun mä menen sinne suurempaan, niin näette, että sinne callstackiin tuli yksi arvo lisää. Eli tuo tarkoitti tuo callstackin lisääntyminen just sitä, että mä kirjoitin sille Riikalle sen paluuosoitelapuun. Eli se menee tuolla niin sanotussa callstackissa. Ja oikeasti siellä callstackissa saattaa mennä myös ne mun muut arvot, mutta nykyisin ne aika pitkälle menee myös rekistereissä, että se missä ne tarkkaan ottaen menee, niin se on oikeastaan sen kääntäjä homma. Mutta voitte ajatella, että ne kolme lappua sille Riikalle menee, että nämä arvot, mitä me sille viedään, plus se tieto, että se älyää, mihin palataan takaisin, kun tullaan sieltä pois. Ja tehdään, ette nyt joudu näillä kielillä kirjoittaessa niin kuin koskaan miettimään sitä paluuosoitetta. Se tulee ihan automaattisesti, kun me lähdetään sinne aliohmaan, niin se on automaattisesti, kun aliohma on valmis, niin sieltä palataan siihen, mistä sitä oli kutsuttu. Eli se kolmas lappu on semmoinen, mitä täällä ohmontikielitasolla ei näy käytännössä. Joo. Heitetään pari kysymystä siitä. Eli ensiksi tuommoinen kysymys, että valkatkaa oikein oleva asia. Aliohmia voidaan kutsua vaan pääohjelmasta. Aliohmaa voidaan kutsua vain, jos se on kirjoittu kutsuva alapuolelle. Aliohma voi kutsua aliohmaa, joka voi kutsua aliohmaa ja niin edespäin. Returnlause hyppää takaisin pääohjelmaan. Joo. Eli eniten sai ääniä, että aliohma voi kutsua toista aliohmaa ja aliohma voi kutsua toista aliohmaa ja niin edespäin. Eli sehän on just ton callstackin hieno idea siinä, että ne laput, mihin mun pitää palata, niin menee tämmöiseksi pinoksi. Ja nyt kun yksi aliohma tulee valmiiksi, niin se ottaa sen pinon päällimmäisen luvun ja katsoo siitä, että mihin sitä palataan. Niin sillä tämä voi olla vaikka kuinka iso tämä hierarkia, kuka kutsuu mitäkin aliohmaa. Eli käytännössähän te olette tehnyt jo tätä sillä, että vähintään tämänkin kerran tulosta kertotaulu demotehtävässähän teillä oli aliohma, se tulosta kertotaulu ja se kutsui sitten konsolen WriteLine nimistä aliohmaa, niin siinäkinhän teillä oli esimerkki aliohmasta, joka kutsui toista aliohmaa. Ja se konsolen WriteLine tulee kutsumaan, jos katsoisitte, että miten se on tehty, niin se kutsuu vaikka kuinka monta muuta aliohmaa, niin kuin se on tuossa, että Atte pääsi aika vähällä siinä, se huijas, se oikeasti kutsuu montaa muuta aliohmaa, niin kuin se on saanut sen tulostettua. Tehdäänpä sitten semmoinen huijaus tänne, että mennään tuonne suurempi aliohmaan tekemään nyt vähän raukkamaisuuksia. Eli tähän voidaan kirjoittaa tällä tavalla, niin kuin se oli, ja tämä on oikeastaan ihan hyväkin ensimmäiseksi viritykseksi. Toinen tapa tämä tehdä, mitä siellä demoissa teitte, niin on, että tehdään tänne apumuuttuja vaikka suurempi. Ja heitetään alkuarvaus, että olisiko se luku ykkönen suurempi. Ja sitten, sitten verrataan, että annetaan tuon luku kakkosen yrittää. Eli jos luku kakkonen on vielä suurempi, siinä oikeastaan voi olla vaikka eri suuruus. Jos luku kakkonen on vielä suurempi, niin silloin se suurempi tulee siitä luku kakkosesta, ja sitten lopuksi palautetaan se suurempi. tämän etuhan on siinä, että tämä on helpommin laajennettavissa sitten, jos meillä on niin kuin monta lukua, niin silloin vaan lisätään näitä rivejä sinne, että jokainen vuorollaan saa yrittää. Eli se äskeinen versio ei laajene nätisti niin kuin isommalle lukumäärälle. No niin, tehdään tänne semmoinen huijaus, että mitäs mä aion ne huijata. Laitetaan luku ykköseen 99. Laitetaan luku ykköseen 99 täällä aliohmassa. Eli aliohman luku ykkönen tällä kutsukerralla meillä on, kun ensimmäisen kerran kutsutaan, niin luku ykkönenhan A. Nyt aliohmassa laitetaan siis luku ykköseen. Eli se palauttaa nyt suuremman sieltä ihan oikein, mutta sitten luku ykköseen laitetaan 99. Ja nyt sitten kysymys on, että mikä on se A:n arvo nyt täällä pääohjelmassa, mä tuossa kohti tulostasin sen tuon äskeisen tempun jäljiltä. Ja nelosta veikkas 15, 99 veikkas 5, 3 ei osannut arvata, mikä se on, ja sitten valitettavan moni ei saanut ollenkaan vastattu. Vitsi, kun noita pitäisi joskus ehtiä katsoa, että miksi ei saa vastattua. Eli enemmistö vastanneista kuitenkin arveli nelosta. No katsotaan, mitä siinä käy. Eli näissä kohtihan teidän ei kannata sitten arvailla itse tehdässä. Eli nämä kysymykset, mitä mä teen, niin asetatte samanlaisia kysymyksiä itsellenne, kun te olette koodaamassa. Asetatte samanlaisia kysymyksiä ja sitten teillä on tämä debukkeri apuna, niin katsotte siltä, että mikä se vastaus siinä on. Eli ajetaan sitä nyt taas debukkerilla tuossa kohti ja sitten stepataan asettamaan nuo ja mennään sinne Riikan aliohmaan ja suurempi on nytten nelonen ja luku kakkonen voitti sen, niin suurempi on vitonen ja luku ykkönen on nyt 99. Ja nyt mä lähden kotiin ja palautan täältä sen, vitosen täältä ja tullaan tänne takaisin ja katsotaan mitä tämä pääohjelma A on kaiken homman jälkeen, niin pääohjelma A on nelonen kiltisti. No kertokaas nyt, että miksi se oli nelonen eikä 99, vaikka sinne luku ykköseen laitettiin se 99. Että miksi sinä noin kävi? Hukkaan meni Riikan työ siellä, kun se kirjoitti lappuun jotakin. Niin se luku ykkönen oli se Riikan ikioma lappu, mikä oli tuolla. Ja, niin, se oli siellä aliohjelmassa se Riikan ikioma lappu. Ja sitten kun Riikka lopetti hommat, niin mitä se teki ne lapuille, niin tuonnehan se pisti roskiin ne omat lappunsa. Ei ne näkynyt mulle ne laput mitenkään. Eli ainoa, mikä näkyy mulle, oli se, mitä se Riikka palautti mulle, eli mitä se kirjoitti siihen yhteen lappuun, jonka se antoi mulla paluarvona. Eli se on mun ainoa tapa tässä tapauksessa kommunikoida sen Riikan kanssa asiasta. No tehdään sitten toinen huijaus vielä, eli laitetaan ne Matin aliohmaan sitten tänne temppuun, että Matti kun saa täällä hommansa loppuun, niin se laittaa sitten paikkaan luvut yksi, se laittaa, ei kun Matin taulukko onkin nimeltänsä T, niin se laittaa sitten paikkaan taulukon ykkösalkion, niin se laittaa 99. Ja nyt sama tarina sitten, että nyt kun me tullaan takaisin täältä, eli palataan sieltä Matin luona käynnin jälkeen, niin mitä on nyt siellä taulukon ykkösalkiossa, kun me tullaan tuohon kohti. Eli lähtiessä siellä oli kutonen ja eli mitä on taulukon ykköspaikassa kaiken ton hässäkän jälkeen. Mä vaihan ton koodin tänne näkyviin. Saanko mä tän isoksi? Voin tuon rekisteri ottaa pois, niin mä saan ton isommaksi. Ne nyt ei kyllä mahu yhtä aikaa näyttöön tuo aliohmakutsu. Se tuli valmiiksi se kysymys. Eli kutosta arveli aika moni, vitosta arveli 5, Ja mitäpäs asiassa itkemään. Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Mä nyt ehkä asioiden nopeuttamiseksi, niin mä laitan breakpointin tuohon Matin luoksen menemisen kohdalle. Eli nyt mulla on toinen breakpointti, mä oon tässä entisessä, mä voin jatkaa tätä ajoa, niin se ajaa tuohon seuraavaan breakpointiin ja siinä mä steppaan intu. Mutta nyt tässä Matilla oli niin paljon hommaa, että mä enkä sitä katsoa, niin mä laitan breakpointin vaikka nyt tuohon ylimääräiseen sijoituslauseeseen, pistän sen taas jatkamaan. Siihen pysähyttiin, eli täällä Matin taulukossa on nyt luvut 0, 6, 4 ja 9. Ja nyt kun se Matti tekee sitten, että T1 on 99, niin T1 meni 99, sitten paikka oli kolmonen, eli se Matti löyti suuren etsimisen jälkeen, että se suurin luku oli tuolla, ja sitten siihen laitetaan se korvaava arvo, eli sinne laitetaan vitonen, ja Matti ei palauta mitään, mutta kun mä tuun pois sieltä Matin luota, niin täällä minun taulukossa siellä paikassa kolme on se vitonen, mikä pyydettiin sen laittamaan, ja siellä paikassa yksi on se 99. Miksi sinä nyt noin kävi? Eli nythän kaikki oli siitäkin, että muistatte, että se oli se 2-3-4. Eli aina kun Matti teki hommia Teen kanssa, niin Mattihän ei tehnyt hommia missään ikiomassa taulukossa, vaan kun me oli tältä Paavo Nyyltä pyydetty se muisti aikanaan, että annahan mulle neljäpaikkainen kokonaislukutaulukko, jossa sisäisesti muhii vielä se tieto siitä, että kuinka iso tämä taulukko on. Eli sillä käytännössä on vielä yksi alkio vähintään lisää, mitä me ei koskaan nähdä eikä päästä siihen käsiksi, paitsi me voidaan kysyä sitä sen length propertilla. Eli nythän mä pyysin Paavo Nyyltä muistia, ja Paavo Nyy mulle sitten palautti, että tuosta sait sen muistin, ja mun luvuthan tuossa. Mä lähdin Matin luokse, niin mähän Matille vein parametrina, että tuossa on tuo, ja kun mä pääsin Matin luokse, niin mä en tässä sitä Matin aliohmaa tuohon yhtä aikaa näkyviin, mutta silloinhan Matin sen teen viite, eli se viite oli siinä koko ajan se luku 234, ja tässä debuggerissa kun ajoitte sitä, niin se oli aina se $1 oli se viite siihen tähän taulukkoon. Jos mä olisin tehnyt uuden taulukon Nyyllä tai jollakin, niin se olisi saanut sitten jonkun toisen viitteen. Mutta nythän me niin kuin puuhasteltiin, Matti puuhasteli tässä samassa taulukossa, se aina meni katsomaan sen viitteen 234 kautta, se meni sinne taulukon luokse ja teki sille jotakin, ja silloinhan ne muutokset, mitä se teki, niin tapahtui sitten samalla myös siihen minun taulukkoon. Eli jos mä olisin päässyt täällä omassani koko ajan seuraamaan sitä taulukkoa, niin mä olisin nähnyt sen, että aina kun Matti muuttaa sitä, niin se muuttuu mullakin. Eli se on se toinen tapa kommunikoida siellä, että me viedään aliohmalle niitä viitteitä. Ja kaikki oliot kulkee tässä kielessä viitteinä. Eli sehän oli se tapa, millä me sinne peliinkin saatiin lisättyä uutta asiaa, että me ei viety sitä peliä, tehty sitä pelistä kopiota jonnekin, mä vaan sanottiin Antti Jussille se aluksi, että hei, tuossa on tuo peli ykkönen, piirrä siihen mulle lumiukko. Niin silloin mun ei tarvitse kantaa kokonaisia pelejä paikasta toiseen, vaan riittää käyttää tuota viitettä. Okei, tuosta kysyttävää. Otetaan pois nuo sotkut siitä, että ei jää kellekään väärää tilannetta tänne. Mutta tolleen te voitte kokeilla, että tehkää itse semmoista tutkivaa kokeilua, koska mikään ei hajoa, kun te teette tähän ohmaan muutoksia, niin kokeilette mitä tapahtuu ja koetatte niinku itse tehdä havaintoja, koska se on musta se paras tapa oppia. Te tekee niitä havaintoja itse sieltä. Okei, sitten siirrytään uuteen asiaan, tai ei uuteen asiaan, vaan toiseen asiaan samasta. Eli se luento monisteessa on tämä sama juttu, kohdassa oli jo viitteet, mutta se nyt on kerätty tähän kohtaan. Eli teillä on tämmöinen pikku ohjelma, missä yritetään vielä noita viitteitä kerran katsoa. Ja niihin liittyy se pari kuvaa tuossa. Eli mulla on täällä nytten, stopaa taas tuo ajo, otetaan tuosta olioviitteet ja otetaan siitä se ohjelma, mitä ollaan ajamassa. Niin mitä tämä tarkoittaa, kun mä sanon, että mulla on tässä tapauksessa vaikkapa olio, sanotaan sitä olioksi, koska tämä on nimenomaan olio, tämä string builder. Mulla on olio S1, niin se tarkoittaa samaa kuin mä tässä teen, että int i1, niin se tarkoittaa sitä, että nyt pitää varata muistiin sen verran, kun tässä kohti kokonaisluku tarvitsee, eli tässä tapauksessa 4 tavua, mutta tässä kohti se tarkoittaa sitä, että koska tämä oli jo, niin pitää varata sen verran tilaa, että sinne mahtuu se 5. Eli äskeisenä Matin tapauksessa 5 oli se muistipaikka, minne mahtui se 234 kirjoittaa, että se asustaa sillä muistipaikassa 234. Eli tuo tarkoittaa nyt sitten sitä, että mä varaan muistia sen verran, että sinne mahtuu joku 5, ja tässä tapauksessa 5 on nyt sitten, 5:n arvona on 8010. Eli kun meillä lukee siinä rivissä, että jos mä saisin näin rinnakkain, jos mä tuon Windows-näppäimellä laitan oikeaan reunaan ja sitten tämän Visual Studion vasempaan reunaan, ei tähän kyllä paljon mittaan mahu, mutta jos mä tuon Solution Explorerin tuosta vähän hävitän, niin ehkä nämä silloin mahtuisi tuohon yhtä aikaa. Noin. Eli kun mä sanon, että mä haluan muistipaikka S1, niin se varaa mulle jostain kohti muistiin. Tässä kohti sitä on, tässä kuvassa on leikitty, että se varaa mulle sitä muistipaikasta 100. Mutta tuo voi olla ihan mikä tahansa. Eli siinä prosessorissa, kun katsotte, niin ne oli niitä EB miinus jotakin ne muistipaikat, mistä ne sitten varailee niitä. Mutta tässä se on piirretty yksinkertaisuuden vuoksi. Tämä ensimmäinen tulee asustaa muistipaikassa 100. Ja sitten kun mä sanon, että new string builder, niin tuo new tarkoittaa se, että houkutellaan se Paul Newmanin kuuluisampi serkku Paavo Ny siihen paikalle, ja se sitten etsii, että mistä hän saisi muistia sen verran, että sinne mahtuu nyt yksi string builder. Eli se etsii tilaa sieltä, mitä se hallitsee, niin se etsii sieltä tilaa, että mistä hän löytäisi tilaa string builderille, ja tässä tapauksessa on löytänyt sen tilan tuosta kohti. Tämä on pikkasen oikaisu, tuohon tulee vielä 5:een oikeasti, mutta no, ainakin 5:een, mutta ei välitetä siitä. Eli se varaa muistia sen verran, että sinne se string builder mahtuu, ja jostakin kohti se muistii sen ottaa. Sitten seuraava homma, kun se on sen tehnyt, mitä tuossa äsken, se oli niin hias se Paavo, että jaksoi sen kanssa enempää touhuta, niin sitten sille annetaan vielä sille oliolle, jolle se tilaa varaattiin, niin sille annetaan tehtäväksi sitä alusta itsesi tuolla sisällöllä. Eli se Paavo Ny varaa sen muistin, ja sitten sen jälkeen tämä string builderistä luotu olio laittaa itsellensä, saa parametrinaan tuon ja laittaa itsensä sisällöksi tuon ekaan. Ja silloin meillä on tilanne tuon näköinen tuon rivin 15 jälkeen. Ja nyt sitten, kun se on tehnyt hommansa valmiiksi, sitten se Paavo Ny ja sitten se muodostaja, eli se alustaminen siinä, niin sen jälkeen se Paavo Ny kiikutti mulle sen lapun, missä luki, että tuosta sait sen muistin. Eli se kertoo mulle sitten sen lapun ja minä sitten kirjoitin sen itselleni, että siihen muistipaikkaan, joka oli tuolle S1:lle varattu, niin siihen laitan sen viitteen, että tuolla on se S1:lle varattu olio. No sitten mä sanon uuden new string builder eka, niin taas Paavo Ny varaa muistii sieltä, kiikuttaa sitten sen teksti eka sille oliolle tiedoksi, että laitapas nuo omaksi sisällökseen, ja sen jälkeen kun tulee valmiiksi, niin se kiikuttaa mulle sen lapun, missä sanoo, että 8040 paikasta varasin sulle muistiin. Nämä paikat on siis ihan hatusta veettyjä, nämä voi olla mitä tahansa. Ja silloin niiden kahden rivin suorittamisen jälkeen se muisti on tämän näköinen, että mulla on 5 sinne yhteen muistipaikkaan ja 5 sinne toiseen muistipaikkaan, ja sitten jossakin huitsin Nevadassa, eli tässä kielessä tuommoisessa, kun kekomuisti, heap, niin on sitten ne, mitkä on varattu ne olioille olevat tilat, mistä samasta ne taulukot ja muutkin varattiin. No sitten jos mä teen tässä kysymyksen, että onko, eli tämähän S1 on S2, tämähän on kysymys, että onko S1 ja S2 samoja. Ja mitä mä tässä kysymyksessä kysyn, niin mähän kysyn, en kysy sitä, että onko eka sama kuin eka, vaan mä kysyn, että onko tämä 5 sama kuin tämä 5. Ja vastaus on, että false, ei ne ole samoja. Eli vaikka siitä nyt amatööri äkkiä luulisi, että nyt kun mä katson string builderin 1 ja string builderin 2 sisältöjä, niin on ne samat, mutta kun mä en katso niiden sisältöjä, vaan tämä kysymys kysyy, että onko nämä kaksi muistipakassa olevaa arvoa, S1 ja S2, samat. Ja tästähän näkee jokainen, että ne ei ole samat. Eli silloin vastaus tähän kysymykseen, että ei ole samoja. tässä kohti miettikää kovasti, koska tämä on nyt äärimmäisen tärkeä asia ymmärtää noiden viitteiden osalta. Eli meillä voi olla kaksoset, mitkä näyttää ihan samalta, identtiset kaksoset, mitkä näyttää ihan samalta. Ja toisella kädellä mä näytän toista ja toisella kädellä mä näytän toista, niin nämä mun kädet ei näytä samaa henkilöä silloin. Jos mä kysyn, että näyttääkö ne samaa henkilöä, niin vastaus on, että ei. Vaikka ne näyttää ne tyypit ihan samalta. Jos mun tarvitsee tietää, että onko ne sisällöt samoja, niin silloin mä toimitan tälle toiselle oliolle tiedoksi, että hei, et viittis tutkia, S1 equals, et viittis tutkia, että ootko sinä samanlainen kuin S2. Eli annan sen noiden jäsenten väliseksi kilpailuksi tutkia, että näyttääkö se samanlaiselta vai ei. Ja sitten ne identtiset kaksoset voi sanoa, että joo tai ei, kuinka ollakaan. Ja tässä kohti nyt, kun nämä stringbuilderit tutkii toisiaan, niin ne voi todeta, että oho, meissä on molemmissa samat merkit. Ja silloin tämä totuusarvoinen lauseke, mikä tässä on, niin se on totta. Mä voin ihan hyvin tulostaa konsole WriteLinella mitä tahansa lausekkeiden arvoja. Nyt nämä on totuusarvoisia lausekkeita, eli nyt se tulostaa sitten truuta tai falsea. Ja tehän voitte kipittää tätä debuggerilla tätä samaa, että laitetaan vaikka breakpointti tuohon kohti ja sitten ajetaan sitä tuohon kohti. Ja nyt kun mä esitän sen kysymyksen, tai voin katsoa täältä lokaal-arvoistakin, eli jos mä laitan tästä ekasta näkyviin tuon object idn, niin tuo S1 on tuolla muistipaikassa ja sitten tuo S2 on toisessa muistipaikassa, eli näillä on eri nuo muistipaikat. Ja nyt tämä on-kysymys tarkoittaa sitä, että me katsotaan tavallaan, että onko tuo muistipaikan osoite, eli tässä mun kuvassa, onko tämä 8010 sama kuin 8040, tässä $1, onko se sama kuin $2 ja ei ole. Eli sen takia se tuossa tulostaa, millähän mä nyt saan se ajeen, 11 valitettavasti tarkoittaa nyt eli nyt kun se ajetaan, niin tuo tulostaa false ja tuo toinen tulostaa true meille. Näköjään isolla kirjaimella sen verran arvasin väärin. No niin, sitten mun ohjelma jatkuu tuossa sillä tavalla, että mä sanon, että mä haluan yhden muistipaikan nimeltä I1, jonnekin mä haluan arvon 11. Niin nyt se taas se kääntäjä siinä etsii, että missä kohti hänellä olisi tilaa. Ja varmaan tässä tapauksessa tilaa löytyisi nyt tuosta S2 perästä. Sieltä löytyy tilaa, minne se laitetaan se 11. Ja sitten mä sanon, että mä haluan vielä toisenkin intin, ja sinne mä haluan laittaa 10+1. Ja nytten se ei laita sinne 10+1, vaan se kääntäjä itse laskee, koska aina on vaan arvoja, noi muistipaikkojen sisällä, että ne on aina arvoja. Sitten on erikseen funktionaaliset kielet, missä ne voi olla lausekepuita nuo arvot. Mutta näissä kielissä ne on aina arvoja. Eli se laittaa sinne toiseen paikkaan 11. Eli nyt kun mä suoritan nuo tuosta, toimisikohan tuo F10 tässä kohti mulla, niin ei tarvitsisi aina vaihtaa. Joo, eli silloin me ollaan tilanteessa, että mulla sekä I1 että I2 muistipaikassa on molemmissa 11. Ja nyt kun mä kysyn, että onko I1 sama kuin I2, niin nyt mä katson tämän muistipaikan sisältö, joka on varattu sille I1, se on 11, I2 sisältö on 11, eli vastaus siihen kysymykseen on tosi, ne on samoja. Voin stepata sen sitä ylite, eli siinä kohti se tulostaa meille se true, että ne on samoja. No sit mä teen vielä yhden koiruuden, mä varaan sinne kaksi taulukkoa. Tuossa lukee pikkasen väärin tuossa kuvassa, en ole jaksanut piirtää uusiksi, eli mä oon joskus tehnyt jollakin olioilla, niin se on niin kuin integer object, mutta nyt kun se on meillä kokonaislukutaulukko, niin sen nimi on tuossa sitten niin kuin integer taulukko ykkönen. Eli mä pyydän sitä Paavo Nyyltä, että hei, et viitis varata mulle semmoista taulukkoa, minne mahtuu yksi intti. Siinä ei ole käytännössä yleensä mitään järkeä, koska silloin riittäisi ihan tavallinen kokonaisluku siihen, mutta ei se Paavo sitä valita. Se etsii paikan, mihin mahtuu yksi intti. Intti varaa semmoisen mulle, ja sitten se palauttaa mulle, että tostahan sait tilaa sen verran, että sinne mahtuu yksi intti. Ja siellä yhden intin kokoisessa taulukossahan yksi ainut alkio paikassa nolla, ja sinne paikkaan nolla mä sitten lätkäsen tuossa kohti kolmosen, eli sen jälkeen tilanne on se, että mulla täällä yksikokoisessa int-taulukossa on kolmonen, ja sitten mä pyydän taas Paavon yltä, että varaapas mulle tilaa yksipaikkainen kokonaislukutaulukko, ja Paavo Nyy varaa sitä jostakin, tässä tapauksessa 8080, ja palauttaa mulle sen 8080, ja sitten mä sanon ihan samalla tavalla kuin Mattikin teki siellä aina, eli kipitä sinne 8080 paikkaan, laske siitä nolla-indeksiä eteenpäin ja laita sinne kolmonen, eli nyt sitten sen tuloksena, sit kun tuo on suoritettu, niin mulla on täällä toisessakin int-taulukossa kolmonen paikassa nolla. Laitetaan sieltäkin se osoite näkyviin, eli tämä nyt on tässä ajossa mennyt sitten paikkaan $3, ja tämä toinen on mennyt tässä tapauksessa sitten varmaan paikkaan $4. Ja nyt kun mä tein kysymyksen, että onko IT1 sama kuin IT2, niin mähän en kysy sitä, että onko ne taulukkojen sisällöt samat, vaan mä kysyn sitä, että onko täällä Integer-taulukko, vaihtakaa siihen kuvaan, on paikalle T, niin se vastaa silloin samaa. Siinä on T lukee, tuossa lukee kanssa IT2. Niin, eli nythän mä kysyn, että onko täällä IT1 paikassa sama arvo kuin täällä IT2 paikassa. Ja kyllähän nuo näkee heti, että ei ne ole samat arvot. No sitten, syystä mitä en tiedä, miksi niitä on pitänyt olla taas niin tyhmiä, niin mä voin kysyä tuolta IT1-taulukolta, että hei, onko sä samanlainen kuin IT2-taulukko, mutta ei se suvaitse sitä meille kertoa, että se on samanlainen taulukko, vaan se vastaa meille silti false. Ja tämä on aika surullista. Tämä on taas näitä ansoja, mitkä vaan pitää tietää, että te ette vaan nyt voi verrata kahta taulukkoa keskenään, että mitä niissä on sisällä. Siihen ei oikein auta muuta kuin kyhätä itse oma aliohjelma, millä viedään paremmin nämä kaksi taulukkoa, ja sitten se katsoo ne alkio kerrallaan, että onko ne samoja. Tai semmoinen huono versio on, että luotte kummastakin string joinilla merkkijonoja, ja katsotte, tuleeko ne merkkijonoista samat. Se on huono sikäli, että se luo taas uusia olioita. Ja jos äsken opitte yhtään mitään, niin se Paavo Nyy oli hidas. Se Riikka oli aika hidas, mutta se Paavo Nyy oli oikein ekstra hidas. Eli mitä vähemmän sitä Nyytä joudutte käyttämään, niin sen parempi. Eli jos se naapurin poika puhuu teille nopeudesta, niin nopeutta on se, että ei luoda niitä olioita turhan takia. Eli ei kannata välttämättä sillä merkkijonojen kautta kiertää, jos se on kiireellistä. No sitten toki, jos mä teen sillä tavalla, että mä kysyn, että mitä on IT1-taulukossa paikassa nolla, niin silloinhan mä kipitän tänne IT1-taulukon luokse, katoin, että ahaa, se asuu tuolla, etin sieltä sen indeksissä nolla oleva alkion, se on tuo. Sitten onko IT2 nolla, eli kipitän se IT2 nolla alkion luokse tuonne, sieltä löytyy kolmonen, eli nyt mä kysyn, että onko kolmonen sama kuin kolmonen, ja se onneksi palauttaa meille tosi. Mutta se oli nyt yksi alkio kerralla, että jos olisi ollut isompia taulukoita, niin se ei olisi nyt meitä hirveästi ilauttanut. No sitten tehdään vielä yksi sijoitus tuossa, eli tehdään sijoitus, että S1 on sama kuin S2. Niin sehän tekee täällä kuvassa meille tämmöisen, että jos S1 on 8010 ja mä S2 sijoitan samaan arvon, niin silloin se tarkoittaa, että tämä lukee S2:ssakin 8010. Noin ikästi. Ja sitten sen jälkeen, jos mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin mitä mä vertaan, niin mähän vertaan näitä kahta arvoa keskenään. Ihan niin samalla tavalla, kun mä vertasin I1 ja I2, niin ei siinä vertaamissa ole mitään eroa. Mä kysyn, että onko nuo kaksi arvoa samat, eli ne kaksi viitearvoa, molemmissa on 8010, eli ne on silloin samoja, ja silloin siitä tulee tosi tuosta kysymyksestä. No mitä meille kävi tälle vanhalle vanhalle S2:lle tuossa tapauksessa, niin sehän näkyy tässä kuvassakin. Eli ei ole enää ketään, joka viittaisi tähän toiseen stringbuilderiin, mikä me oli joskus luotu. Ja silloin sille stringbuilderille käy sillä tavalla, että se muuttuu roskaksi. Kukaan ei käytä sitä. Ja jossakin kohti ohjelmaa, ei välttämättä heti, vaan joskus myöhemmin ehkä, niin tulee mukaan roskienkeruu Garbage Collection, CG nimellä kulkee monessa kirjallisuudessa. Että jos näette kirjayhdistelmän CG, niin se tarkoittaa sitä roskienkeruuta. Niin se roskienkeruu käy sitten etsimässä tämmöiset muistialueet, joihin ei kukaan enää viittaa, ja merkkaa ne, että seuraava kerta, kun Paavo Nyy tarvitsee jotain, niin Paavo Nyy voi saada tämän alueen tältä käyttöönsä. Eli sillä tavalla se on tärkeää, että me päästetään roskaksi semmoiset, mitä me ei tarvita, niin sitten seuraava Nyy-operaatio voi sitten käyttää niitä hyväkseen. Sitten siihen liittyy vielä monimutkaisia juttuja siitä, että jos mä tarvisin isomman muistialueen, eli tommosen lohkareen, niin sehän ei tässä kuvassa mahtuisi mihinkään. Mutta tämä voi tehdä semmoisen koiruuden täällä tämä muistinhallinta, että se siirtelisi tässä tapauksessa, kun tämä jää vapaaksi, niin se siirtelisi ne kolmoset tuohon kohti, jolloin se saakin täältä itsellensä niin kuin isomman lohkon, missä se voi se ottaa. Eli se Garbage Collection voi siirrellä sitä muistia, ja sen takia se Garbage Collection vie myös vähän aikaa. Mutta siitä ei niin kuin ohjelmoija välitä mitään, paitsi se ohjelmoija voi pyytää, että jos nyt tehtäisiin se roskien keruu, niin se ei pääse tapahtumaan sitten, kun mulla on kohta se, missä jossain teollisuusautomaatiossa ajetaan jotain monen tonnin systeemiä ja valvotaan, mihin se on menossa, niin just 10 sekuntia ennen sitä pysähtymistä ei saa tulla Garbage Collection sinne ja viedä siinä sekuntia aikaa. Niin siinä voi ohjelmoida ja pyytää, että tehdään nyt se, jolloin seuraavan sekunnin aikana se ei tule enää tapahtumaan. Mutta ne ei kuulu näihin teidän hommiin, mutta siihen liittyy tuommoisia asioita. Eli kaikki, mitä teidän tarvitsee tietää olioista ja viitteistä, on nyt tässä ohjelmassa. Kunhan osaatte sen sitten vaan yleistä, että jos tuo string builderin tilalla on meillä vaikka nyt sitten physics object, niin siinä on ihan samasta asiasta kyse. Ainoa, että se physics object on monimutkaisempi kuin tuo string builder, mutta niin kuin loogisesti kaikki tapahtuu samalla tavalla. Et meillä on oikeasti täällä aika vähän asiaa. Te luulette, että meillä on paljon asiaa, mutta kun te yritätte niin kuin jokaisesta esimerkistä, minkä mä annan, tehdä erilaisen esimerkin, vaikka oikeasti nämä on aina sama asia vähän eri vehkeillä tehtynä. Eli niitä osattavia asioita ei meillä ihan valtavasti ole. Tästä kysyttävää.
Täällä oli tämä lapusto vielä, että sitä verrataan,
että siis me tehdään täällä, että s1.eka. Joo. Okei, en tiedä, miksi se on täältä jäänyt pois, mutta tämä on false. Miksi? Koska tämä S1 on string builder ja S2 on string. Ja nämä on sitä mieltä nämä otukset, että vaikka niissä on sama sisältö, niin ei me sun kanssa jutella. Tai vähän niin kuin meille tulisi maahanmuuttajia, vaikka ne on ihan samanlaisia ihmisiä, niin eihän siellä perussuomalainen niiden kanssa juttele, niin se päättää heti, että ei me olla samanlaisia. Sitten ihan siitä ulkoon muistamisesta ja muusta, niin mä laitoin viikonloppuna postia, että käykää tarvittaessa lukemassa näitä muuta. Eli meillä on tämä lisämateriaalilinkki täällä, eli kaikki ne meidän oleelliset linkit on tuossa kohti. Ja tuohon lisämateriaalilinkin taakse mä keräsin suurin piirtein ne kaikki lisäsivut, että ne nyt löytyisi yhden sivun takaa kaikki, mitä meillä on täällä ylimääräistä ollut. Ja nyt se oleellinen teille niin kuin vaikka sen lunttilapun tai muun tekemiseksi, niin meillä on tuolla tuo C# pikasyntaksi. Eli aina kun kirjoitatte ohjelmaa, niin katsokaa, että näyttääkö se tältä. Eli meillä on se tietty rakenne siinä C# -ohjelmassa aina. Siinä olisi alussa namespace, jota me ei ole tällä kurssilla käytetty. Eli se rakenne on silloin meillä ollut aina tämän näköinen. Että siinä on mahdollisia usingeja, siinä on luokaesittely, luokan lopetus, pääohjelma, jota ei ole pakko olla, jos me tehdään pelkkiä aliohjelmakirjastoja. Ja sitten täällä luokan sisällä on lueteltu näitä aliohjelmia, joista pääohjelma voi olla niin kuin yksi aliohjelma. Eli se rakenne on aina samannäköinen, riippumatta siinä, mitä siinä on. ja muuttujat on aina samanlaisia, eli niissä muuttuja esittelyssä aina tyyppi, eli int a, niin siinä on tyyppi ja nimi, tai siinä voi olla myös se alustus. Tästä näytettiin sitä yhdellä luennolla sitä syntakkisempaa tapaa tehdä samaa, missä oli niitä junaratoja, miten se on, mutta tässä on niin kuin minimaalisti yritetty tehdä se kaikki, mitä meillä tällä kurssilla ollut, niin käykää sieltä lunttaamassa, ja kaikki nämä eri silmukat, minkälaiset ne niin kuin muodoltansa on, niin niitä ei tarvitse yhtään monimutkaisemmaksi tehdä, koska aina toistuu tämä sama rakenne. Se on se, mikä teidän pitäisi oppia näkemään. Se on se, mitä ne biologit tekee, että kun ne näkee yhden öttiä ja sen meillä on 6 jalkaa ja toisen öttiä ja sen meillä on 6 jalkaa, niin ne niin kuin mieltää, että nämä niin kuin jollakin tavalla kuuluu enempi tai vähempi samaan kategoriaan, eikä tässä tarvitse enää sen enempi jalkaisia miettiä näiden tapauksessa. Joo, kiitoksia. Pohtikaa näitä asioita. Jatketaan demoilla.